Yle Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Me puhutaan Suomen työlaitoksista, niiden historiasta, otsikolla rikoksetta rangaistut. Kirja on selkeä, ei siinä moitteen sijaa, mutta historia ei. Eli nämä työlaitokset ja erilaiset köyhäinhoidon muodot, rangaistukselliset muodot, pakkotyö ja tällaiset. Mua ällistytti, minkälainen tilkkutäkki se oikeastaan Suomen historiassa on. Se oli hyvin hankalaa hahmottaa. Voisitko avata tätä, että mikä tolkku tässä on? Että mikä aspekti on rangaistusta, mikä aspekti on parantamista, mikä on hoivaa ja mikä on silkkaa kuritusta? Saako tästä mitään sellaista ikään kuin villakoiran ydintä selville?
Kai tässä kaiken kaikkiaan on kyse paradoksien sietämisestä ja siitä, että jokin voi olla yhtä aikaa hoivaa ja rankaisevaa. Sen kummempaa vastausta tähän ei voi saada, koska sen selkeämpää ratkaisua ei työlaitoshistoriassa ole, että ne oli yhtä aikaa molempia.
Entä lainsäädännöllisesti? Mä tarkoitan, että tunnetaan sellaisia, esimerkiksi sellaisia asioita kuin huutolaislapset ja vaivaistalot ja siis tällaisia ikään kuin köyhäinhoidon muotoja. Kantaako nämä työlaitokset myös sellaisia asioita mukanaan?
Ilman muuta kantaa niitäkin ja hyvin olennaiselta osalta myös suomalaista päihdehoitohistoriaa.
Köyhistä on aina jollain lailla huonommin tai vielä huonommin pidetty huolta. Joskus köyhät on ollut ikään kuin agraarilla seudulla on kaikenlaisia huutolaislapsia ja muuta tällaista ikään kuin elatusvelvollisuutta. Köyhäin taloja, etenkin Britanniassa ollut Charles Dickens, tähän löytyy hienosti näistä kuvauksia. Jos katsoo juridisesti työlaitosten asemaa, niin oikeastaan mä kysyn siitä lainsäädännöstä, että milloin lainsäädäntöön kirjoitettiin pykäliä tällaisesta?
No, kyllä työlaitoshistoria menee vielä tätä kauemmas, mutta se ajanjakso, jota olen tutkinut, niin sijoittuu vuoden 1923 alkuun. Ja silloin Suomessa päätettiin tai tuli voimaan tällainen laki, että jokaisen kunnan on joko perustettava työlaitos tai sitten hommattava osuus sellaisesta.
Niin, siis tähän ei saanut mitään budjettirahaa, vaan tämä oli nyt todellakin ikään kuin kunnan elätti tai jokin tämän kaltainen asia, vai oliko se valtion budjetista hoidettua myös?
No Suomessa on ollut enimmillään 10 työlaitosta, niin 8 niistä oli kuntien ylläpitämiä, 1 valtion, se oli naisille tarkoitettu, ja 1 Helsingin kaupungin, niin tämmöinen jako siellä on taustalla. Enimmäkseen kunnallisia.
No, kirjan pääotsikko on kuitenkin rikoksetta rangaistut, eli toisaalta kuitenkin tässä kirjan sivuilla tulee erityisesti niin kuin irtolaislainsäädännön kautta ja tällaisia asioita, joiden, mitä mä sanoisin, ei-kriminaalisuus ei ole aivan itsestään selvää. Voiko kuitenkin sanoa, että tämä on kriminaalihuollon osa?
Kyllä se mun mielestä on ollut, mutta ei mitenkään näkyvä osa. Se on ollut semmoinen ruohonjuuritasoon, sanotaan nyt vaikka näin, että jos naapurissa on ollut perheväkivaltaa ja juopottelua ja lapset on eläneet huonoissa oloissa, niin esimerkiksi tämmöisissä tapauksissa on sitten notkistettu tätä lainsäädäntöä, mikä työlaitoksiin liittyy ja saatu joku mies sieltä nyt sitten esimerkiksi tai todennäköisesti työlaitoksiin miettimään elämäntapojaan.
Mä olisin vielä tarkentanut tuota ajatusta siitä, että nyt en näe muistinpanoissa, mutta siis lainsäädännön muutoksia tehtiin, oliko se 20-luvun alussa ja sitten tuli sotien aikana siellä kiippeillä. 30-luvun lopulla, anteeksi, mulla ei ole nyt tässä muistinpanoja, mutta silloin oli kuitenkin lainsäädäntö, jotka näihin vaikutti. Miten ne muutti tätä kenttää?
No, haluatko sä, että mä käyn ne läpi, niin sittenpä tulee lainausmerkeissä selväksi, koska niin kuin just mainitsit, niin kyllähän tämä melkoinen tilkkutäkki on, jota täytyy tarkastella monista eri suunnista. Mutta mä mainitsin jo sen vuonna 2023 voimaan tulleen lain. Seuraava tärkeä laki oli sitten vuonna 1937 voimaan tullut irtolaislaki. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949 voimaan tullut laki elatusvelvollisuuden laiminlyönnistä. Nämä oli ne lait ja näiden lisäksi sitten, no joo, okei. No, jos ihan laista puhutaan, totta kai siellä on sitten paljon yksityiskohtia ja muutoksia, että ihan näin, jotta asiat ei olisi liian yksinkertaisia, niin ihan näin yksinkertainen se kokonaisuus ei ollut, mutta nämä antaa ne isommat raamit.
Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Tuossa jo, mitä edellä sanoit, tuli siis sellaisia ilmiä, ja tämä on tämä, mitä mun on niin hyvin hankala hahmottaa, että siis se, mitä nykyään sanottaisiin työttömyydeksi tai ehkä pitkäaikaistyöttömyydeksi tai milloin mitäkin, niin tämä työtä vieroksuva persoonallisuustyyppi, jos niin voi sanoa, tietysti tunnetaan erilaisia niin kuin pakkotyötä, siis vieläpä kummallisen myöhällä ajalla Suomen historiassa, mutta siis oliko työttömyys riittävä syy joutua työlaitokseen vai pitikö siihen liittyä jotain epäsosiaalisia persoonallisuustyyppejä tai jotain?
Kyllä siihen liittyy jotain sen kaltaista, mutta se on vaikeasti määriteltävää, koska saattoi tietysti olla sukset ristissä jossain, että kukapa sen sitten päättää, että mistä on kyse, mutta että onko siellä jotain riitaa, mutta monesti tavallisimmin se, tai hyvin yleisesti se tarkoitti päihteiden käyttöä, se työn vieroksuminen käytännössä. Mutta nämä on tällaisia kiertoilmaisuja, joita mä oon katsonut sitten hyvinkin tarkkaa, että mitä ne sitten käytännössä tarkoittaa, että on paljon tällaisia ylätason käsitteitä, niin kuin vaikka irtolaisuuskin, että mitä se nyt sitten oikeasti tarkoittaa. Että voi olla joku käsitys siitä, että mitä se nyt ehkä on ollut, mutta se, että miksi joku joutuu työlaitokseen, toinen ei, niin niissä on ollut sitten tällaisia jännittäviä syy-seuraussuhteita, jos näin sanoisi, että niitä mä oon katsonut erityisen tarkkaan.
No miten irtolaisuus sitten, siis tavallaan tulee tässä kirjassakin ikään kuin määritelmä siis siitä, että kulkee paikkakunnalta toiselle eikä hakeudu töihin, mutta etenkin kirjan loppupuolella painottuu taas selkeästi prostituution kitkeminen, eli tämä irtolaisuuslainsäädäntö, kuinka fleksiibeli se on sitten ollut?
Se on ollut aikalaisille erinomaisen fleksiibeli, mutta se, että miksi joku on voinut juopotella eikä ole joutunut työlaitokseen ja sitten joku toinen on joutunut, niin no yksi syy voisi olla vaikka sillä lailla semmoinen, että on aikamiespoika, jonka elämäntavat väsyttävät hänen äitiään. Tässä olisi yksi esimerkki. Sitten mitäs tämä maan kiertäminen voisi tarkoittaa sitten, jos puhutaan vaikka 50-luvusta. Se ei ole enää ihan samanlaista ryysyissä raahautumista kuin joskus 1800-luvulla voisi kuvitella olleen. Niin se on ollut vaikkapa korttipelihuijausta. Että nämä on tämän tyyppisiä tapauksia sitten, että huijaillaan rahoja pitkin pitäjiä ja siihen halutaan joku tolkku. Ja yksi esimerkki, joka on mun lemppareita, koska mä oon tutkinut huumeita käyttävien ihmisten hoitohistoriaa, niin työlaitokset on joustaneet myöskin siihen tarkoitukseen sen takia, että huumeita käyttäneet huijaili apteekkeja pitkin maita ja mantuja, eli kiersivät maata.
Alkoholin merkitys suomalaisessa historian tutkimuksessa on tietysti aivan keskeinen, mutta jos puhutaan huumausaineista, niin onko se niin, että se ikään kuin räjähti käsiin tuossa vähän sotien jälkeen, vai oliko tällaista ikään kuin, no anteeksi sivistymättömyyteen, mutta mä en tiedä milloin alettiin denaturoida pirtua ja muuta tällaista. Eli mä tarkoitan siis sitä, että saattoiko tämä olla jotain alkoholin korvikkeiden käyttöä tällaista jo aiemminkin?
No työlaitoksesta liittyy tosikin olennaisesti tähän erilaisten korvikkeiden käyttöön, että just tätä liekkiviina-historiaa, työlaitoshistoria kyllä hyvin pitkälti on, että siellä löytyy paljon kuvauksia sellaisesta elämäntavasta, että miesporukat juo yhdessä tenttua ja huumausaineet ja lääkkeiden käyttö on oikeastaan enemmän marginaali-ilmiö myös sotien jälkeen, että kyllä se erilaisten alkoholivitoisten juomien käyttö on ollut suurimmalta osin.
No, tässä kirjassa korostuu mun mielestä aika paljon myös perheet, elatusvelvollisuus, mahdollisesti väkivaltaiset, humalassa väkivaltaiset miehet, vähemmässä määrin naiset, mutta kuitenkin hekin sitten, niin tiivistäisin, että oliko tämä myös perhepolitiikkaa?
Tämä oli perhepolitiikka, kyllä. Hyvin voisi sanoa alleviivatusti erityisesti sitten toisen maailmansodan jälkeen, että tuolloinhan erottiin enemmän ja siitäpäs ylätasolla, ikään kuin tuolla valtiotasolla sitten huolestuttiin. Ja se oli tämmöinen niin kuin perhepoliittinen liike, että suojellaan lapsia. Ja tämä oli se konkreettinen keino, miten lapsia suojeltiin. No, eihän tavoitteena ollut, että kaikki elatusvelvollisuutta laiminlyövät miehet jossain määrin, mutta hyvin pienessä määrin myös naiset sinne työlaitoksiin laitettaisiin, mutta ajateltiin, että se olisi niin pelottava paikka tai jotenkin kurja paikka, että sitten hoidettaisiin velvollisuudet sen takia, kun ei haluta sinne työlaitokseen.
Oliko sillä vaikutusta, että tuon kirjan kuvituksessa on välillä tuollaisia mahdollisesti myöhemmin remontoituja kohteita ja muita, mutta oli isoja maalaistaloja ja muita, ja mulla tuli siinä vaan mieleen, että henkikö ne jotain sellaista ajatusmaailmaa, että reipas maalaiselämä ja jopa sellainen luksus kuin auringon paiste ja ulkotyöt tai tällaiset, niin oliko siinä tällaista niin kuin kansanterveysajattelua?
Oli sitäkin. Maaseutu oli senkin takia hyvä, että jos maaseudulla karkasi, niin ei päässyt niin äkkiä nopeasti kaupunkiin. Esimerkiksi Tervalammen työlaitos, joka oli Helsingin kaupungin omistama, niin sen perustamisvaiheessa ajateltiin, että jos sieltä joku livistäisi, niin ei pääsisi heti sinne sillan alle kavereiden kanssa juopottelemaan. Oli tämä. Ja yksi näkökulma tähän maaseutuajatteluun on siinä, että kun ajateltiin, että näin monestikaan työlaitokseen joutuneet olleet koulutettuja, jotkut oli, ja jos olivat, niin saattavat sitten tehdä jotain ammattinsa mukaista työtä, erityisen haluttuja, oli jotkut mekaanikot ja oli leipureita ja niin edelleen, metsätyömiehiä, metsureita, suutareita. Niin sehän oli kätevää, jos laitokseen päätyi suutari laitoksen toiminnan näkökulmasta. Mutta monella ei ollut ammattikoulutusta, niin sitten ajateltiin, että tällaista maalaiskarjahoitoa ja suotyömailla huhkimista ja pelloilla työskentelyä, ojankaivuuta pystyy tekemään kuka tahansa. Et kyllä oli tämäkin näkökulma ja sitten kyllä mä myös epäilen, että se jonkunlainen, että jos vaikkapa kaupunkilaistyttö maaseudulle joutui, niin ehkä siinä oli vähän sitten myös sivujuonteena tällainen siitä sait ajattelu.
Entä mielenterveyskysymykset? Mm. Se psykopatia-termi on harvoin nähnyt kirjassa, että kuinka väljästi sitä voi käyttää. Eli oliko psykopatia nyt ikään kuin suunnilleen, skitsofrenia myös mainittiin yhdessä kohdassa mielenkiintoisella tavalla kirjoitettuna, mutta tämä psykopatia-diagnoosi oli siis, oliko se sellainen niin kuin kattokategoria, että tuolla nyt ei ole ihan kaikki kotona ja niin kuin siihen tarvitaan hoitoa. Eli jos mä teen tästä vähän virallisemman oloisen kysymyksen, niin toimiko myös mielenterveystyön yhtenä instanssina?
No kyllä. Ja sen vähän harmaama alueen, että kun työlaitokseenhan ei saanut passita henkilöä, joka oli sairas. Et piti olla työkykyinen ja sitten periaatteessa, jos sairasti vaikkapa skitsofreniaa, niin ei olisi pitänyt työlaitokseen joutua, mutta käytännössä saattoi kyllä joutua. Varsinkin varhaisempina vuosikymmeninä, kun ei ollut samanlaista osaamistakaan aina, että pääsy lääkäriin oli ehkä, no kyllä niin kuin aina, siis ainakin periaatteessa oli näitä lääkäriarviointeja, mutta sitten kun oli tällaisia erilaisia rajatapauksia ja kunnissa ajateltiin, että nyt halutaan vaan jonnekin muualle, niin kyllähän se oli sellainen jämälaitos, minne pyrittiin sitten vaan, no miten rumasti sanottuna, dumppaamaan sellaista jengiä, jota ei haluttu joihinkin toisiin laitoksiin. Mutta psykopatia oli siitä kätevä. Se oli ehkä tällainen niin kuin kattotermi. Sitä käytti lääkärit, jotka tutki, analysoi työlaitoksissa olevia, diagnosoi heitä siellä. Mutta se oli myös yleinen ajatus, että psykopatiaan liittyi se ajatus, että jos on kahnauksissa ympäristössä kanssa tavalla tai toisella, on sopeutumishankaluuksia, ei ehkä osaa asettua työelämään tai siellä syntyy ristiriitoja ja on voimakkaita tunnereaktioita, niin sanotusti lähtee lapasesta, niin silloin saattoi herkästi sitten tämän tyyppisen leiman saada. Mutta se, että eihän siellä varsinaista mielenterveysosaamista ollut, mutta jos ajatellaan, että oliko siellä hyviä kohtaamisia, onko saanut vaikka ymmärrystä osakseen, niin on ja ei.
Siellä ei kuitenkaan tarjottu lääkitystä tai jotain. Kirjassa oli kyllä kuva, jossa en kerta kaikkiaan ymmärrä, minkälaisella metallilaatikolla pyrittiin nimenomaan syfilistä jotenkin hoitamaan, joka näytti jotenkin 1800-luvun lopun science fictionilta, mutta oliko siellä muuten niin kuin tällaisia hoidollisia tekoja myös?
Oli siellä lääkehoitoa ilman muuta ja oli sairaanhoitajia ja myöhäisempinä aikoina myöskin psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja niin edelleen, että se osaaminen karttuu sitten vuosikymmenen varrella tai tämän tyyppinen ammattiosaaminen, kun monella työntekijällä siellä työlaitoksessa oli jonkinlainen maataloustyön koulutus, että enemmän vaikkapa tämmöinen metsätyönjohtajatyyppinen, että on itsellä metsäalan koulutus. Mutta että kyllä sairaanhoitajat lääkkeitä määräili, että niitä kyllä rouskuteltiin ja ne saattoi olla voimakkaitakin. Ja sitten tietysti, no jos oli sukupuolitauti, niin kyllä sieltä sitten lähdettiin jonnekin hoitoon, mikäli se tarpeellista oli.
Voitaisiin jatkaa tuosta vielä vähän, koska tämä sukupuolitautien hoitaminen on, tulee tuolla kirjassa usein vastaan ja just tämä asioiden yhteen niputtaminen ne tuntui vähän sellaiselta, että tuntui kuin joku aikansa kristillisdemokraatit on niin kuin niputtaneet juoppouden ja huonot elämäntavat ja sukupuolitaudit ja tämän kaltaista, jota niin kuin voisi ajatella, että niitä hoidetaan eri laitoksissa. Mutta onko tämä irtolaisuus ja sukupuolitaudit sitten taas tällainen tekijä, joka oli ikään kuin riittävä syy joutua tällaiseen työlaitokseen? Vai liittyykö se siihen kiertelevään elämäntapaan tai johonkin sellaiseen?
No jos ajatellaan irtolaisuuden vuoksi työlaitokseen joutuneita naisia, niin kyllähän siinäkin oli monta asiaa samassa paketissa. Että tietysti jos teki seksityötä, niin silloin sukupuolitautien riski oli suurempi ja totta kai näiden sukupuolitautien kontrolli oli osa tätä, minkä takia irtolaisuutta haluttiin kitkeä. Mutta oli siinä sitten myöskin tämä työnteko, että jos joku ei tehnyt säännöllistä työtä, niin oli huono esimerkki muille, varsinkin sota-aikaan, jolloin oli työvelvollisuus kaikkialla. Ja jos sitten ajatellaan vielä laajemmasta näkökulmasta, niin kuin hyvin usein sitten tämä irtolaisuuden historia on naisten osalta päihteiden käytön historia, mutta niitä päihteitä on saatu seksin avulla. Tai sitten se seksi on ollut joku iloinen tai tämmöinen vaihdannallinen seuraus, että joko ihan hupimielessä tai sitten on harrastettu seksiä, jotta saataisiin viinaa, niin kai siinä nyt on tätä elämäntapaa sitten haluttu kontrolloida.
Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Me puhutaan Suomen työlaitoksista, niiden historiasta. Jos jatkaa vielä tuosta kiertolaiselämästä ja sukupuolitaudeistakin, niin tämä kontrolli, millaista se oli siis? Kirjassa tulee ilmi kyllä, että esimerkiksi mikäli Helsinkiin saapui satamaan laivoja ja oli merimiehiä, niin ilmeisesti poliisit sitten, en mä tiedä, tekikö niitä mielivaltaisesti vai oliko ne tehneet aiempaa tutkimusta siitä, että missä mitäkin tapahtuu, mutta poliisit niin kun ratsasivat näitä laivoja ja naisethan sieltä ulos kuljetettiin, eikä suinkaan merimiehiä, että oliko tämä valvontaa systemaattista?
Oli se systemaattista ja työlaitoksenkaan ei joutunut ensimmäisenä kertana, kun jostain tilanteesta jäi kiinni, vaan tällaisissa kuulustelupöytäkirjoissa näkyy, voi olla vaikkapa 9 esimerkiksi eri tilannetta, jossa nainen on jäänyt kiinni. Ollaan notkuttu rautatieasemalla epäilyttävässä seurassa tai ravintolassa iloteltu tai porttikongissa jääty kiinni jonkun miehen seurasta ja erilaisissa tilanteissa siis, että kyllä ne on ollut varmastikin huoltopoliisin, niin siihen aikaan toimi tällainen huoltopoliisi, niin huoltopoliisin vanhoja tuttuja, että ei niinkään tällaisia ensikertalaisia sitten siinä vaiheessa, kun työlaitokseen päädyttiin.
No toisena voimakkaana kontrollin muotona, ehkä voimakkaampana, vielä tuntuu olevan tällainen naapurivallaksi. Sitä taidat kutsua jo naapurivallaksi. Eli siis oliko niin, että työlaitokset toimivat ikään kuin, sanoisiko niin kuin pitkälti agraarisen Suomen siis pienempien kaupunkien tai kylien tällaisena naapurikontrolliverkostona. En mä oikein keksisinkään joku kauniimman nimen sille, mutta kerrostalokyttäjät. Se oli tällainen niin kuin sosiaalisen kontrollin muoto myös ilmeisesti.
Kyllä, oli, joo. Ja ei ne nyt ihan sillain pienestä rasahduksesta. Voisi ajatella, että jos verho heilahtaa naapurissa, jos on pikkusen humalassa tultu kotiin, niin ihan tällaisia tapauksia ne ei ollut, vaan kyllä siellä oli sitten ollut enemmänkin metakkaa, ainakin mitä nyt saa vanhoista asiakirjoista irti ja kirjeistä ja siitä materiaalista, mitä mulla on ollut käytettävissä. Mutta kyllä, mä en sano, että ainoa kontrollin muoto, mutta yksi kontrollin muoto, että olihan tietysti sitten rikoksia tehneille omat laitoksensa ja mieleltään sairastuneille omat laitoksensa tai fyysisesti työkyvyttömille omat laitoksensa, mutta monesti nämä näillä oli tämmöiset risteävät reitit sitten, että missä oltiin sitten milloinkin, niin vaihteli. Että esimerkiksi Suomessa oli kunnalliskoteja, jos oli no sanotaan nyt vaikka vanha tai muuten jo työkyvytön, niin jos kaikki meni hyvin, niin päätyi sinne, mutta sitten jos siellä reuhas, niin silloinkin saattoi joutua työlaitokseen.
Tapahtuiko sellaista, että joissain ikävissä yhteisöissä voi käydä niin, että mitä mä sanoisin, että kylän ennakkoluulet kohdistuu johonkin outolintuun, johonkin eksentrikkoon. Mä viittaan tällä siihen, että tehtiinkö perättömiä ilmiantoja ja koetettiinko tällä tavalla ikään kuin päästä kiusan kappaleista tai friikeistä eroon?
Hyvä kysymys, eikä mulla ole siihen mitään selkeää vastausta, että ainakin työlaitokseen joutuneen mielestä tällaista tapahtui. On vaikea varmaksi sanoa, että tapahtuuko vaikka ei. Mä luulen, että uskoisin, että ehkä onkin voinut, mutta sitten kyllä niihin lainsäädännöllisiin perusteisiin on sitten aina pyritty vetoamaan. Mutta kyllä ne on joustanut. Mutta mä en kuitenkaan ehkä halua alleviivata työlaitosten funktioita minä eksentrikkojen hävityspaikkana, että laitetaan sinne kaikenlaiset omituiset keekoilijat kylän raitilta, vaan kyllä siellä on ollut jotain tällaisia niin kuin sosiaalisia ongelmia, joihin on tartuttu, tämmöisiä ihan konkreettisia, niin erityisesti päihteiden käyttö ja väkivalta.
Mitä tuosta niin kuin työlaitosta toi sisäinen kulttuuri, mä haen ikään kuin sellaista kysymystä, että tietysti siis joku, joka jatkuvasti tappelee tai jotain, joutuu kuritoimenpiteiden kohteeksi siellä, mutta pitikö siellä, sanoisinko, sievistellä? Eli noissa kirjeenvaihdossa ja tollaisessa tuli selkeästi esiin sellainen, että ihmiset tuntuu esimerkiksi ehkä vähän turhan herkästi ilmaista, että on tullut uskoon ja parantanut kaikki tapansa ja muuta tällaista. Mutta kuuluuko tällainen niin kuin kaksoistandardikulttuuri muutenkin tuolla siihen, että käytiinkö siellä, oltiinko siellä rangaistustöissä vai käytiinkö siellä myös ikään kuin terapeuttisia keskusteluja henkilökunnan kanssa ja pitikö niissä sitten esittää parastaan?
On varmasti sekä esitetty että ihan aidosti terapeuttisia keskusteluja käyty, että kirjeenvaihdosta, joita on kirjoitettu laitoksesta toiseen tai jollekin kaverille, joka on jo päässyt vapauteen ja niin edelleen. Sellaisista jäljistä, mitä on löytynyt ja mitä tuossa rikoksetta rangaistut kirjassakin käsittelen, niin kyllä siellä kerrotaan siis tällaisista hyvistä kohtaamisista ja hyvistä keskusteluista ja aidosta parannuksen tekemisen halusta, mutta samaan aikaan se on ollut myös, ne on semmoisia toistuvia tapoja puhua, ikään kuin sellaisia, että miten puhutaan ylöspäin tietyllä tavalla, että olen langennut, mutta olen nyt noussut, päässyt jaloilleni ja matkaan kohti parempaa elämää, tämän tyyppisiä ja ehkä jotain pieniä kristillisiä koristeita siihen puheeseen sitten sen päälle, että nämä molemmat on totta. Ja sitten sekin, että on voinut olla ihan aito usko siihen omaan parantumiseen siinä mielessä, että on parantanut elämäntapojaan vaikkapa juhlintakeskeisestä tällaiseksi työkeskeiseksi, mutta sitten näin ei ole käytännössä tapahtunut, kun on päässyt vapaalle.
No jos miettii tuota kirjallista aineistoa, mikä sulla tässä on tässä kirjassa, niin on kirjeitä siis työlaitoksista vaikkapa kotiin, perheelle, ystäville, sukulaisille, mitä nyt sattuikaan olemaan, ja sitten tällaisia työlaitoksen sisäisiä keskusteluja, jotka tietysti oli tavallaan kiellettyjä. Mutta jos mentäisiin nyt näihin kirjeenvaihtoon laitoksen ulkopuolelle, niin näyttää siltä, että kuitenkin vaikka olisi ollut kuinka kelvoton mies tai siveetön nainen, niin joskus tuntuu olevan sellaista, että tarvitaan kuitenkin perheeseen jotain, joka voisi esimerkiksi huoltaa tai tehdä työnsä tai jotakin. Nämä motiivien määrät on lukemattomat, mutta oliko todellakin myös sellainen, että voisitte sitten nyt jo päästää sen pois sieltä, että täällä tarvittaisiin nyt kuitenkin täällä ikään kuin siviilissä tarvitaan myös vaikkapa miehiä takaisin perheeseen tai työntekoon.
Sekä että. Mä en pysty vastaamaan tuohon, että ilman muuta oli näin pelkästään, mutta jos mä vastaan eka näin, että joo, monella oli hyvät perhesuhteet tai ainakin joku perheenjäsen, joka vielä ottaisi vastaan ja oli työtä, jota tarvitsisi tehdä ja näkemyksiä, että on saanut tarpeettomasti kärsiä tai joutunut aiheettomasti tai on tullut kohtuuttomasti kohdelluksi, mutta yhtä lailla siellä on, eikä mulla tästäkään mitään prosentteja ole esittää, mutta yhtä lailla on sitten sitä, että älkää nyt vaan päästäkö sitä tänne reuhaamaan ja tai sitten sellaisia, että odottelin häntä lomille, kun varsinkin myöhemmin saattoi sitten päästä lomalle, odottelin lomalle, mutta hän ei koskaan tullut tai sitten lopulta tuli jonkun porukan kanssa sinne meuhkasemaan, että jos mun pitäisi vastauksessa valita toinen, niin enemmän on rikkoutuneita perhesuhteita, jotka on ylipäänsä saattanut olla altistava tekijä sille, että on lähtenyt käsistä sitten jotenkin siinä määrin, että ei ole vaikka säännöllisessä työssä pysynyt, että erilaisista syistä on voinut olla rikkonaiset ne perhesuhteet, mutta että sitten kun perhettä ei ole tai sitten perhe ei halua tukea tai perhe on kaukana, niin silloinhan ihminen on heikommilla.
Tulee vielä tuohon laitosten sisäiseen kirjeenvaihtoon, ne on kovin erilaisia. Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi, ja me puhutaan Suomen työlaitoksista, niiden historiasta, otsikolla rikoksetta rangaistut. Aivan, eli siis tämä kirjeenvaihto ja viestien vaihto sitten tuolla työlaitosten sisällä, se ilmeisesti oli kiellettyä, niitä tehtiin sitten erilaisille vaikka vessapaperille tai jotain tällaisia kirjeenvaihtoja, ja aika mielenkiintoisia ja moninaista tämä kirjeenvaihto. Avaisitko sitä vähän?
Todella paljon on haaveilua ja fantasiaa, mikä on helppo kuvitella, jos ajatellaan vaikkapa, niissä kirjeissähän ei ole pelkästään työlaitoksissa kirjoitettuja kirjeitä, vaan ne saattaa olla myös vaikka vankilassa kirjoitettuja kirjeitä työlaitokseen tai silloisissa mielisairaaloissa kirjoitettuja kirjeitä työlaitokseen tai toisinpäin, että niitä kirjeitä on kulkenut eri suuntiin ja sitten ne on otettu talteen erinäisistä syistä. Ei oikeastaan tiedetä miksi tai ei ole selvinnyt, että miksi, mutta ainakin jos ei ole tavoitettu vastaanottajaa tai on takavarikoitu kirje. No ehkä tätä takavarikko onkin hyvä esimerkki, koska siihen saattaa olla syynä vaikka se, että oli liian tuhmaa ilmaisua siellä. Vähän liian suorasukaisesti vihjailtiin siihen, että mitä haluaisi toisen kanssa tehdä. Ja niistä käy ilmi esimerkiksi se, että irtolaisuuden vuoksi työlaitoksiin joutuneiden ihmissuhteet ei ollut. Tai että niissä oli tällaista niin kuin ei-monogaamista elämäntapaa, niin kuin, että saattoi olla tällaisia tuttuja merimiespoikia vaikka, jotka kirjoitteli ja siellä sitten kirjoiteltiin, näin merimiehet kirjoitteli, että ollaan oltu eri naisten kanssa ja voisinpa olla sinunkin kanssasi, että tämä ei ehkä ole käynyt yksin sitten sen aikakauden ajattelun kanssa siitä, että ollaan yhden ihmisen kanssa avioliitossa. No joo, eli oli tämmöiset fantasia, romantiikka, haaveilu, tulevaisuus, orientoituneet kirjeet, että jonain päivänä meillä on punainen tupa ja perunamaa ja sitten näitä eroottisia kirjeitä, sitten erilaisia perhekirjeitä, perhesuhteista. Saattaa olla vaikka, että joku täti on kirjoittanut työlaitokseen, että yritän nyt tyttö siellä pärjäillä ja
voisi nostaa sellaisen aspektin tässä esiin, että jos miettii ikään kuin historiatutkimusta tältä ajalta ja tämän kaltaista asioista, niin siis tällaisissa siviilisyystapauksissa niin on tuttuja nämä kolkot valokuvat, joissa on otettu joku pidätyskuva, jossa on joku pää jossain metallipidikkeessä kiinni, tällaisia ja ilmeet ei ole mitään kauhean hymyileviä ja miksi olisikaan.
Myöskään hehkeimmillään.
Niin, ei välttämättä.
Jonkun kiinnioton hetkellä ei välttämättä.
Kauneusunet jäänyt väliin. Mutta voisi nostaa miesprostituution ja tämän kaltaisen seikan, joka ainakin mun mielestä on jäänyt vähemmälle huomiolle.
Joo, kyllä, joo, se pilkahtaa mun kirjassa, kyllä. Mä en ole löytänyt sellaisia kovin selkeitä arkistolöytöjä, mutta mulle on kerrottu tästä, että on ollut myös nuoria irtolaisuuden vuoksi työlaitokseen joutuneita poikia, joilla sitten on ollut nais- tai mieselättäjä. Ja he on eläneet kerrotun mukaan tällaista mukavaa elämää, ovat vaikkapa päässeet matkoille tai saaneet ylläpitoa. Ja ehkä sitten siinä vaiheessa, kun on mennyt jokin pieleen, on tullut jokin ryppy tähän suhteeseen, niin sitten on potkastu pihalle ja sitten siinä vaiheessa sitten ehkä jääty kiinni irtolaisuudesta. Että mä en osaa sanoa, koska näistä mulla ei ole suoria arkistokuvauksia. Mä en tiedä, missä ne on tai onko niitä enää olemassa. Mutta en tiedä siis, että onko ollut mitään tällaista systemaattista tällaisten nuorukaisten keräilyä, mutta niitä on kerrottu mukaan useampi tullut kerralla sitten ainakin jossakin vaiheessa. 70-luvulla ainakin.
Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Puhutaan Suomen työlaitoksista otsikolla Rikoksetta rangaistut. Kiitän tuossa niin puolenvälin jälkeen tulee tähän tällainen käänne sitten. Tässä tulee nimenomaan tämä sotien jälkeinen huumeongelma, mutta sitten tulee sellaista, mitä mä sanoisin, katoavaa kulttuuria. Tullaan siihen kohta, koska minne kaikki ovat nämä siltojen alla olleet miehet häipynyt. Mutta heroiini, morfiini ja sitten mä lunttaan. Algidon ja nämä aineet. Oliko nämä, mä tarkoitan, että nämä on tietysti kovia huumeita, mutta oliko nämä nyt sellaisia, joihin yhdistyi asunnottomuus ja täyskyvyttömyys tehdä työtä ja tällaista, että oltiko tässä mielessä pohjasakkaa, en halua sanoa ketään ihmistä pohjasakaksi, mutta oltiko niin kuin tässä mielessä kaikkien tällaisten ulkopuolella?
Tämä ei ollut mikään iso ilmiö, kun nyt puhutaan ajasta ennen no mitä mä sanoisin ensimmäiseksi huumeaalloksi kuitenkin, eli ennen 60-luvun loppua, niin siis ei ollut mitään tällaista ajatusta todellakaan, että työlaitos jotenkin parantaisi huumeongelmaa. Tähän ei tainu uskoa kukaan. Tai en tiedä, onko uskonut, mutta tällaisia käsityksiä mulla ei ole suinkaan asiakirjoista välittynyt, että enemmän oli kyse siitä, että saadaan niin kuin siivottua tätä ilmeisesti kuitenkin poliisin silmissä näkyvää sosiaalista ongelmaa nyt jotenkin jollakin tavalla. Että se oli ihan vaan niin kuin työlaitos jälleen kerran, niin kuin monessa muissakin tapauksissa, niin säilyntäpaikka tällaisille tyypeille, jotka käytti huumeita niin säännöllisesti, että eivät kyenneet työelämään tai halunneet sitä tai miten se nyt sitten muotoilisi. Onhan siellä sitten tietysti ollut kaikenlaista pillerin syöntiä muutenkin, että kyllä suomalaiset on ennenkin hoksanneet, että mitä lääkkeitä ja minkä kanssa kannattaa ottaa, että menee pääsekaisin, että niitä on siellä kyllä. Niissä on erilaisia viehättäviä ilmaisuja, niin kuin joku vaikka pilleristi. Ihan voitaisiin ottaa takaisin käyttöön. No ei, tällainen viehättävä vanha ilmaisu.
Ehdottomasti. Entä sitten, kun yhden luvun nimi on tässä siis Rantojen miehet ja tyttöjen pojat, niin tämä alkoholismin ja irtolaisuuden eroista ja ratapihoilla ja roskalaatikossa. Ja tässä on niin kuin, mä ainakin kuulun ikäpolveen, joka muistaa kyllä 70-luvulta hyvin klassiset pultsarit ja sitten iso kysymys, että mihin ne on kadonnut. Ehkä mä pysäytän kysymyksen tähän näin, että mikä tämä on. Onko tämä ollut siivoamista, että poliisit heittävät pois joltain julkisilta paikoilta? Onko siirretty laitoksiin vai esimerkiksi on tunnettu esimerkki, kun oli etykokous 1975, niin poliisit nappasivat pultsarit autoon ja en mä muista minne ne vietiin, mutta tärkeintä oli se, että ne ei ollut muiden maiden diplomaattien silmissä pahentamassa Helsingin katukuvaa. Eli tällaisia siivousoperaatioita on ollut. Mitä on tapahtunut?
Joo, no kaikenlaista on tapahtunut. Siis 70-luvullahan asunnottomuuspolitiikka lähti kehittymään siis se, että niin kun moni sai asunnon Ja siitä tuli, no tähän liittyy siis paljon isompia kysymyksiä siitä, että kun aikaisemmin ajateltiin yhteiskunnan turvallisuudesta eri tavalla, että tietysti kun siis aiemmin ajateltiin, että turvataan muita ihmisiä tällaiselta joltain öriseviltä pultsareilta, mutta sitten, ja sitä mä en ole ehkä ihan aina tajunnut, että mikä roskalaatikossa nukkuvassa miehessä on ollut sellaista, mikä on niin kuin jotenkin sitä kontrollia tarvetta lisännyt. Se on jäänyt ehkä ihan pikkusen mysteeriksi, koska monen tapaa, tämä lähtee nyt vähän tangentille.
Voi siitä vaan.
mutta siis kun mä tajuan monesti, monet tapaukset, ne on jotenkin sellaisia selkeämpiä, että ne on jotenkin niin kuvauksina sellaisia, että mä oon sillä, että aha, okei, että nyt on hermosto tullut lopullisesti täällä kylillä ja haluttu saada vaikka lapset pois tietyistä olosuhteista tai muuta. Nämä on jotenkin mulle semmoiset, että aha, okei, no niin, että varmaan tässä on tarvinnut jotain tehdä. Ja tietysti tämä elatusvelvollisuuskysymyskin niin kuin oman aikansa tuotteena, mä niin kuin ymmärrän sen, että tällä historiatutkijana, kun mä yritän ymmärtää näitä ilmiöitä, miksi on tietyllä tavalla toimittu, niin ymmärrän, että minkä takia ollaan haluttu lasten oikeuksia parantaa ja lasten elinolosuhteita parantaa. Mutta sitten nämä pultsarit, niin niitä mä en oikein ole ihan tajunnut, että jos joku on vaan jossain hökkeli, jossain teltta majoituksessa metsän siimeksessä miesporukassa ollut ja sitten jostain roskalaatikosta ruokaa itselleen dyykannut, niin sit mä en ihan hoksaa, mikä siinä on. Ja osittainhan mä oon ratkaissut sen sillä, että et ainakin osittain sama tyyppi saattoi sitten olla vaimonsa tai äitinsä kiusana, mutta ei kaikki, että En ihan osaa sanoa. Tietysti katukuvasiivoaminen on eri, mutta tämäkin juhlien alla siivoilu on ehkä tämmöinen omanlaisen erityistapaus, mutta toki sitä on sitten tehty muutenkin. Ja nyt jos mä palaan tuolta, kun mä sanoin siitä turvallisuudesta, että kun muuttuu kehittyvän hyvinvointiyhteiskuntamme myötä sitten tämä turvallisuusajattelu siihen suuntaan, että nämä ihmiset, jotka vaikka korvikkeita käyttävät ja eivät pysty töihin ja asunnottomina ruokansa dyykkaavat, niin tarvitsevat yhteiskunnalta turvaa. Että se turva niin kuin kääntyy käsitteenä tähän suuntaan, niin kuin, että he tarvitsevat ja sitä ansaitsevat, että nyt meillä on ikään kuin varaa huolehtia. Että tässä muuttuu niin kuin moni asia, että en mä tiedä, tuliko tästä mitään, sainko mä tähän selitykseni mitään tolkkua, kun mä yritän nyt sitten palata tuonne, että mihin ne on kadonnut, niin kuin oli sitten tämä, että jos ne tarvii yhteiskunnalta turvaa, no sitten tarvitaan asuntoja, saadaan asuntoja ja tämmöiseen on varaa. Ja sitten kehittyy nämä myöskin erilaiset huoltokoti, hoitokoti tyyppiset ratkaisut, että ihmiset, jotka ei tule toimeen omillaan, että itsekin jo vähän myöntää, että no ei tässä niin kuin, että on vaikkapa vaarana, että jalat paleltuu tai on pahan levotonta näissä tämmöisissä ensisuojatyyppisissä majoituksissa yöpyä varsinkin talvisaikaan, niin no he halusivat työlaitoksiin ja he halusivat näihin laitoksiin tai he kävi siellä kuntoutumassa, että jonkin aikaa tai pitkäänkin Suomessa oli tällaista laitos tyyppistä hoitoa, mutta että tähän on ihan viime aikojen historiaa, että kun näissä entisissä työlaitoksissakin on ollut erilaisia niin kuin päihdehoitokeskuksia, niin viimeisinhän niistä tai viimeinen on lakkautettu viime vuonna.
Anteeksi, vähän spekulatiivinen kysymys, rajautuu vähän kirjan, ei aiheen ulkopuolelle, mutta ajallisen rajauksen ulkopuolelle ehkä vähän, koska esimerkiksi Helsingissä asunnottomuustilanne on huonontunut viime aikoina, ja sitten on olemassa tällaisia niin kuin puolijulkisia tiloja, niin kuin kauppakeskukset tai joskus joku rautatieasema, jotkut tällaiset, ja mä oon siinä ymmärryksessä, että esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä on jonkin varran, koska se on tietysti ympäri vuorokauden auki, siellä on jonkin verran kodittomia ja tämä määrä on lisääntynyt ja mikä on tietysti huolestuttava asia jo sinänsä, mutta tämä ei vastaa sitä kuvaa, mitä vanhoista pultsareista oli, vaan nämä vaikuttelevat siis niin kuin asunnottomia, jotka myös hoitaa asiansa. Kännykkä on välttämättömyys nykyyhteiskunnassa ja siis niin kuin, kiertii etsivässä jotain tilaa. Mitä mä ehkä yritän hakea on sellainen, niin kuin, voiko olla sellainen ryhmä ikään kuin epäsosiaalisia ihmisiä, jotka eivät niin kuin halua olla tuolla tavalla muiden vastuulla, mutta ilman esimerkiksi aivan tolkutonta päihdeongelmaa tai mitään, niin ilman sellaista elää vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella.
Meinaatko, että onko niitä ollut ennen vai viitatko niihin, jotka nykyään jossain lentokentällä hengailevat?
Ja anteeksi, sekä että.
Joo. No vaikka mä sanoisin, että ne päihteet on kyllä keskeinen juttu tässä, niin kuitenkin kyllä on sellaista ajattelua, tai jos irrotetaan ne päihteet siitä nyt hetkeksi ja jotenkin tämmöiseen laajempaan, että no haluaako elää toisten kontrolloitavana, no ehkä siinä on helppo kuvitella se vastaus, että haluaisitko itse, noin niin kuin lähtökohtaisesti, miltä se tuntuisi, niin ainakaan minä en haluaisi, että mulle sanella ja määräillä, että en ihmettele ollenkaan, jos tällaista ajattelua on ollut, mutta kyllä sitä myöskin siis, kyllä on paljon tällaisia puheenvuoroja, siis jos nyt ihan historiasta puhutaan, kun vähemmän jututan ketään vaikka tuolla ratikassa matkalla tänne, että olisi sellaisia niin kuin näkemyksiä siitä, että ei halua. Siis että esimerkiksi jotenkin, no yksi esimerkki, tämä ei voi yleistää, mutta joku semmoinen niin kuin kelpaamattomuuden kokemus, että jos ajatteli itse itsestään sillä tavalla, että ei jotenkin sopeudu tai halua olla muiden joukossa, niin ja sitten on ehkä tällaisia vertaisia, siis hyviä kavereita jossain ryyppyremmissä, oli oma tilanne päihteiden käytön suhteen sitten mikä tahansa, niin joo, siis kyllä siellä niin kuin nousee erilaisia tällaisia alakulttuuripilkahduksia näistä menneisyyden arkistoista, että ilman muuta siellä on sellaista läsnä. Ja myös tämmöistä väärin ymmärretyksi tulemista ja toisin elämisen kokemusta ja sen halua, että en haluakaan tämmöisten sääntöjen mukaan elää. Niin, no, en mä tiedä vastasinko mä kysymykseen.
Tämä mulle kelpasi.
Joo, mutta sillain tämä on ehkä niinku aavistuksen romantisoitu kuitenkin tämä vastaus, koska sitten jos katsoo sitä isompaa mittakaavaa tässä, niin sitten siellä on ollut aina näitä niinku taloudellisia kysymyksiä, että kenen rahalla tämä ihminen on elänyt. Ja jos se on ollut kunnan rahalla, niin sitten kuntaa vähän kiinnostaa tämän ihmisen asiat. Että kun se raha on aina siellä tämmöisten moraalisten argumenttien taustalla ollut, että mikä se kunnollinen elämä on. No oikeastihan se on sitä, että jonkun toisen ei tarvitse elättää, koska ei kiinnosta maksaa toisen. Esimerkiksi jos on syntynyt avioliiton ulkopuolella lapsi, ja puhutaan nyt vaikka 1930-luvulla, niin jos se oli vaikka kuudes, niin siellä ollaan kunnassa ajateltu, että nämä edelliset on sijoitettu, että nyt tuli tämä kuudes, että halutaanko me vielä seitsemäs. Että raha siellä, niin kuin ne, tämmöinen niin kuin rahan ja moraalin pyhä liitto.
Mä olisin vielä lopuksi kysellyt sellaista, että tavallaan on yleistynyt sellainen tietty, että yhteiskuntaa pyytää anteeksi jotain historian ikäviä asioita ja ymmärtääkseni korjaudut, jos mä oon väärässä, sä mainitsit kyllä Ruotsin tuolta esimerkkinä, mutta mä oon ollut siinä käsityksellä Ruotsin vaikka eugeniikkaprojektit ja erilaiset tämän kaltaiset asiat, tai kuinka myöhään on jotain lobotomia hoitoja tehty, niin Ruotsin maine ei ole ainakaan tässä erityisemmin hyvä, mutta yhteiskunta on ruvennut ikään kuin takautuvasti tarttumaan tähän, että pyydetään anteeksi, me oltiin väärässä tuossa noin. Kuuluuko työlaitokset sellaiseen sosiaalihistoriaan Suomessa, että sen on katsottu olevan sellainen, että yhteiskunta myöhemmin pyytää anteeksi tai vaikkapa eloon jääneiltä tai siis tällaista, sä varmaan tiedät, mitä mä haen tässä takaa. Niin.
Uskon näin. Mä oon ajatellut tätä paljon, koska tämä kiinnosti mua erityisesti ennen kuin mä aloitin tämän tutkimuksen. Siis mun täytyy sanoa, että kun siis tämä on niinku selkeämpi vaikkapa lasten kohdalla, että jos on ollut sijaishuollossa lapsia ja sitten heidän kaltoinkohteluaan pyydetään anteeksi. Että tästähän nyt on ollut keskustelua, mutta työlaitosten tapauksessa, kun tästä on kulunut aika paljon aikaa, niin ensinnäkin tarvittaisiin ihmisiä, jotka haluaisi aiheesta puhua, nostaa tämän esille, eli missä ovat nämä niin sanotut uhrit ja kokevatko he olevansa uhreja vai ovatko he saaneet apua, jota ovat kokeneet tuolloin tarvitsevansa, että onko heitä ylipäänsä kohdeltu kaltoin, niin he eivät välttämättä itse ajattelisi näin. Mutta tietysti on oma kysymyksensä, jos joku kokisi ja sitten jos kokisi, niin tällaiset tapaukset olisi varmaan hyvä tarkastella. Ongelmanahan on se, että jos me puhutaan vaikka työlaitoksessa 70-luvulla olleesta, niin se on eri työlaitos kuin 50-luvulla. Ja eihän me nyt 50-luvulla työlaitoksessa olleen puolesta enää mitään anteeksi pyyntö. Tässä on vähän sellainen, sanotaan niin kuin näinkin, että tällaisissa kysymyksissähän saattaisi myös jälkipolvet olla vailla oikeutta. Mutta kun nämä on vähän tällaisia risaisia perhetarinoita, nämä on ensinnäkin kadonneita jälkiä, että mihin häipy isäni tai lapsi ei välttämättä tiedä äitinsä irtolaispassitustaustaa. Hänet on ehkä sijoitettu, kun hän on ollut hyvin nuori eikä hän tiedä asiasta mitään, mutta saattaisi löytää arkistosta sitten lisää tietoja biologisesta äidistään. Niin tämä on niin sotkusta. Tässä on niin monimutkaisia juttuja. Ja se, että joku uhri on saattanut olla jonkun toisen pahan tekijä yhtä aikaa. Että tämäkin ulottuvuus vielä. Mutta siis ilman muuta, jos tämä jotenkin nousisi yhteiskunnalliseen keskusteluun, että tässä on väärin toimittu, niin kyllähän sitä sitten pitäisi tarkastella, jos löytyisi tällaisia ihmisiä, jotka asiaa ottaisi puheeksi. Että mä ainakin ihan varma siitä, että sanotaan, että irtolaisuuden vuoksi työlaitoksen joutuneita naisia on aivan varmasti elossa, koska he on saattaneet olla jo, vaikkapa jostain rikkinäisistä kotitaustasta tulleet, olleet ehkä jossain sijoitettuna tai siis ollut tällaisessa jossain tyttökotityyppisessä tai jossain tällaisessa muussa vastaavassa ja sitten ovat ehkä saattaneet irtolaisuudenkin vuoksi sitten, tai että ovat joutuneet irtolaisrekisteriin ja sitten selvinneet tavalla tai toisella näistä koettelemuksista, mutta mä en ole ihan varma, että haluaako he sitten puhua näistä kokemuksista vai ei, että ainakaan toistaiseksi ei ole tällaisia tapauksia ilmaantunut minun korviini, mutta että varmaan se ihan mahdollista on. Että ei tästä niin kuin mustavalkoista saa, niin tämä on valitettavasti tai onneksi näin. Et historia on hankalaa, sori siitä.
Voidaan pyytää historialta sitten anteeksi. Suuret kiitokset keskustelusta, Katariina Parhi. Oli ilo.
Kiitos.